Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Ako kriza potraje, Mađarska će preispitati isporuke gasa Srbiji, izjavio mađarski ministar energetike. Putin i Julija Timošenko dogovorili sastanak u subotu u Moskvi. Evropski parlament usvojio rezoluciju da 11. jul bude dan sećanja na žrtve Srebrenice. Izrael nastavlja ofanzivu Ban Ki-moon u regionu. Uhapšene 124 osobe zbog napada u Mumbaju. Sutra hladno, poslepodne sneg, minimalna temperatura oko minus 2, maksimalna dnevna 5 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Beograđane o tome kako će se grejati ako se uskoro ne reši gasna kriza i bude nestašice struje.
Ja ne razmišljam, mislim, bit će šta mora da bude. Ne mogu da utičem ni na što.
Da se obučem još bolje. Nema drugo.
Predstavnici tužilaštva Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije u Hagu razgovaraju o formiranju baze podataka o ratnim zločinima iz Haškog tužilaštva Olga Kavran.
Radi se naime o tome da će oni svi zajedno pogledati jedan softver, kompjuterski softver koji bi trebao olakšati pravljenje jednog sveukupnog inventara ratnih zločina.
Čućete i autorku odeljka o Srbiji u izveštaju Human Rights Watcha Vandu Trošinsku, koja kaže da prošle godine nije bilo adekvatne reakcije pravosuđa prema odgovornima za kršenje ljudskih prava etničkih Albanaca nakon proglašenja nezavisnosti Kosova.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da se istovremeno pregovara sa Mađarskom i Nemačkom o dodatnim isporukama gasa i posle 20. januara, što je juče dogovoreno. Iz Mađarske međutim stiže upozorenje da bi ta zemlja mogla da prekine isporuke gasa Srbiji i Bosni i Hercegovini za nedelju dana. Mađarski ministar energetike Čaba Molnar rekao je da sadašnja potrošnja gasa u zemlji može da potraje još 7 dana i da će toliko i trajati isporuka gasa Srbiji ukoliko umeđu vremenu ne počne dotok tog energenta iz Rusije. A ruski Gazprom i ukrajinski Naftogas i danas su razmenili optužbe za nastavak krize oko tranzita ruskog gasa Evropi preko Ukrajine. Gazprom je saopštio da je Ukrajina treći dan za redom odbila zahtev za transport gasa u Evropu, dok je ukrajinski Naftogas saopštio da se situacija sa tranzitom gasa ne menja zbog neprihvatljivih uslova ruske strane. Premijeri Rusije i Ukrajine Vladimir Putin i Julija Timošenko razgovaraće o gasnoj krizi u subotu u Moskvi. Portparol ruskog premijera izjavio je da su Putin i Timošenko na inicijativu ukrajinske strane telefonom razmotrili situaciju u gasnom konfliktu i dogovorili se da održe radni sastanak. Kako je izjavila portparolka Kremlja Natalija Timakova, samit o gasnoj krizi biće održan u Moskvi 17. januara. Trenutno se diplomatskim kanalima šalju pozivi šefovi država i vlada zemalja potrošača i transportera ruskog gasa, izjavila je Timakova. Evropska unija saopštila je da je spremna da se pridruži rusko-ukrajinskim razgovorima na visokom nivou. Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je za B92 da će Srbija zbog obustave isporuke gasa postaviti pitanje odgovornosti i Rusima i Ukrajincima ukoliko budu neprihvatljiva njihova izjašnjenja o tom problemu.
Jugo Rosgas ćemo tražiti da se izjašnjenje Jugo Rosgasa ne bude prihvatljivo za nas, naravno da ćemo postaviti pitanje i njihove odgovornosti. Svih oni koji budemo smatrali su atlu, zašto da ne, ako smatramo da je Gazprom odgovoran, ali ja vam sad kažem da nije. Ja vam odgovorno tvrdim, što se našeg tržišta tiče, tog pravca te cevi koji ide iz Ukrajine dovde, odgovornost je na ukrajinskoj strani.
Tako tvrdi direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. A Ministarstvo energetike za današnju sednicu vlade priprema predlog da se potrošačima koji nisu imali grejanje ili gas umanje januarski računi. Preciznije informacije trebalo bi da budu saopštene posle sednice vlade. Evropski parlament usvojio je rezoluciju prema kojoj će se u buduće 11. juli u svim zemljama Evropske unije obeležavati kao dan sećanja na žrtve genocida počinjenih u Srebrenici u julu 1995. godine. Ovu rezoluciju u oktobru prošle godine predsjedniku i potpredsjednici Europskog parlamenta predali su predstavnici porodica žrtava genocida u Srebrenici i Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni Mustafa Efendija Cerić. Raspravu o rezoluciji pratili su i u našem sarajevskom dopisništvu, odakle se javlja Dženana Karabegović.
Idemo na rezoluciju o Srebrenici koju je predložilo 6 grupa u parlamentu. Za rezoluciju je glasalo 556 poslanika, 9 je protiv.
Poslanik Europskog parlamenta Jelko Kacin kaže kako je rasprava o rezoluciji održana jučer u Strasburu bila cjelovita, istorijski značajna i naklonjena Srebrenici i Bosni i Hercegovini.
Ali ono što je po meni najznačajnije je da je ova rezolucija koja govori o mrtvima namjena prije svega živima i da moramo to iskoristiti zato da to ugradimo u temelje širenja Europske unije na sve zemlje Zapadnog Balkana, pa radi toga u toj rezoluciji pozivamo i sve zemlje Zapadnog Balkana da i one proglase 11.7. kao dan žalosti i solidarnosti sa ljudima iz Srebrenice.
Rezolucija je zajednička inicijativa 6 najvećih političkih grupa u Europskom parlamentu, kaže Kacin, i pripremana je dugo. Od danas je rezolucija formalna odluka Europskog parlamenta koju niko više ne može promijeniti, navodi poslanik ove institucije Jelko Kacin. Već od ove godine, 11. juli, u svim zemljama Europske unije bit će obilježen kao dan sjećanja na žrtve zločina u Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U Beogradskom urgentnom centru je u posljednje 24 časa zbrinuto 850 ljudi, što je više nego duplo od uobičajenog broja pacijenata. Na stotine građana povređeno je jučer prilikom padova na ulicama širom Srbije zbog ledene kiše. Iz Beograd puta navode da rade punim kapacitetom i da su sve ulice do kojih su vozila te gradske službe mogla da stignu očišćene od snega i leda. Uprava saobraćajne policije Beograda od 4 jutros zabeležila je oko 60 saobraćajnih udesa na području glavnog grada.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije ponovo o gasnoj krizi. Beograđani sa kojima smo razgovarali, reklo bi se, ravnodušno gledaju na mogućnost da zbog krize razmišljaju o alternativnim načinima grejanja. Ukoliko se kriza nastavi i elektroenergetski sistem bude ugrožen.
Ne, ja, klasika, termoakumulacijona i natanane. Noću punim, preko dana mi je prijatno. I kad se malo obučemo, svi u kući, može se da izdrži.
Nama je dobro. Mislim da odlično radi grejanje. Imamo stare kaljeve peće na struju. Nadam se da neće biti potrebno.
To ne greje se na gas. Pa što ja znam, redovno plaćam i sad, Bože, šta mislim, ne mogu iz kože. Ni ne razmišljam, mislim, bit će šta mora da bude. Ne mogu da utičem ni na šta.
Zvijek kad zrekujem, nema tu. To je normalno. Da se obučem još bolje. Nema drugo.
A ja mislim do 20. da će ipak razum preovladati i da će se dogovoriti da ćemo imati gas. Pa nemam, ako nestane struje i grejanje, imam centralno grejanje, ja ne znam, moram da idem kod rodbine u selo da se snalazim.
Nisam ja odavde, pa zato ja sam ubrinuo. Tamo ima grejanje, parno grejanje od termoelektrane i nema problema. A ovdje zaista je strašno ako nema grejanje. Kako će ljudi da greju se? Čime, vatrom, ugljem, drvima. Žalostno je to.
Tako kažu Beograđani, a naš dopisnik Branko Vučković pitao je Kragujevčane, strahuju li od redukcije električne energije.
Grejem se na struju, mesečno otprilike potrošim 50-60 eura. Plašim se restrikcija zato što nemam alternativu, nemam drugi način kako da se grejem. Padalo mi je na pamet i jedina u stvari alternativa mi je da odim kod nekog ko se greje na drva.
Alternativno rješenje nemam, kao što nema ni većina građana koja živi u urbanim uslovima, u stambenim zgradama gdje su svi uslovi života takvi da zavisimo od onoga što obezbedi grad ili država. Sa stanom koji se greje, svetli na struju, nemam drugo rješenje.
A restrikcija se i tekako plašim i čim se pomene ta reč, ja se setim onih 90-ih godina kada od 4 do 6 sati nismo imali struje, a samim tim ni grejanje, ni toplu vodu i ničega i stvarno se ježim od toga.
Plašim se restrikcije struje zato što ću da ostanem bez interneta, tople vode i verovatno bez grejanja jer se grejem na gradsko grejanje.
Čuli ste građane Kragujevca. Direktor Centra elektroprivrede Srbije za odnose sa javnošću Momčilo Cebalović kaže za naš program da ovoj kompaniji ne preti kolaps ili restrikcije struje zbog povećane potrošnje usled dogrejavanja stanova. U EPS-u očekuju da će se potrošnja struje narednih dana umanjiti.
Prethodnih dana potrošnja električne energije u Srbiji dostigla je rekordne granice od 155,5 miliona kilovat sati. To smo pratili rekordnom proizvodnjom iz naših kapaciteta i za sada u januaru nismo uvezli ni jedan jedini kilovat sat. Pomno pratimo situaciju i ukoliko bude nekih problema u proizvodnim kapacitetima EPS-a, posegnut ćemo za uvozom. Ali u ovom trenutku proizvodni deo EPS-a radi potpuno stabilno i nema nikakvih problema. S obzirom da je došlo do otopljenja, bolji je efekat grejanja toplana, samim tim je prestalo dogrevanje na električnu energiju i već u odnosu na dan 2 potrošnja je opala za gotovo 10 miliona kilovat sati i juče je potrošeno 146 miliona. Očekujemo u narednom periodu dalji pad potrošnje i stabilno i sigurno snabdevanje kupaca, a dotle će se verovatno rešiti ti problemi sa gasom.
Iz elektroprivrede Srbije, Momčilo Cebalović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Rezolucija o Srebrenici, koja proglašava 11. juli kao dan sećanja na žrtve genocida, doneta je tačno 3 meseca od kada je u Briselu boravila delegacija udruženja Majki Srebrenice i Žepe, koja je potpredsjednici Evropskog parlamenta Dijani Velis iz političke grupacije Liberala i Demokrata za Evropu uručila predlog rezolucije. Prve reakcije u Sarajevu zabeležila je Dženana Halimović.
Na rezoluciju Evropskog parlamenta o proglašenju 11. jula danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, među prvima su reagovale članice udruženja Majke Enklava, Srebrenica i Žepa, izražavajući zadovoljstvo što je Evropa priznala ono što se dogodilo u Srebrenici. Kada Hotić?
Ja bih rekla konačno, prvo se zahvaljujem Evropskom parlamentu što je naš zahtjev prihvatio da se ta rezolucija usvoji. A jednom je progledala Evropa očima otvorenim. Mada je Evropa imala otvorene oči i kad se da nama dešavalo, ali se pravila da ne vidi, jer mi smo pod zaštom UN-a doživjeli genocid. A dan 11. juli, dan žalosti u Evropi, neće dati da to padne u zaborav. A bit će opomena budućim generacijama koje se još ni rodile nisu, da tako nešto se ne desi, nadamo se.
Mirsa Tokača, predsjednik istraživačko-dokumentacijenog centra u Sarajevu, obradovan je potezom Evropskog parlamenta.
Veoma je važna ta odluka. Mislim da je to definitivno još jedna potvrda da Evropa počinje da razmišlja na jedan potpuno drugi način, da zapravo sve to što se došlo u Bosni mora biti i na taj način priznato, prepoznato, prihvaćeno i na neki način da se očuva sjećanje na događaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radni sastanak predstavnika tužilaštava država regiona na kome će se razgovarati o formiranju jedinstvene baze podataka o zločinima počinjenim tokom ratova biće održan danas u Hagu. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević otkazao je odlazak na ovaj sastanak zbog, kako je saopšteno, zdravstvenih razloga. Portparolka Haškog tužilaštva Olga Kavran objasnila nam je da je ovo jedan od prvih koraka u uspostavljanju baze podataka koja će svim državama regiona omogućiti kasnije pronalaženje i procesuiranje odgovornih za ratne zločine.
Danas dolaze tužioci iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i predsjednici tužiloštva za ratne zločine iz Srbije i održat će tehnički sastavak koji je nastavak ranijih sastanaka vezanih za unapređivanje regionalne saradnje. Radi se naime o tome da će oni svi zajedno pogledati jedan softver, kompjuterski softver koji bi trebao olakšati pravljenje jednog sveukupnog inventara ratnih zločina koji bi, dakle, na regionalnom nivou i sve u cilju, dakle, unapređenja regionalne saradnje. Naravno, to zašto Haškog tribunala to podržava, kao što podržava sve ključne inicijative već par godina unazad. Dakle, ovo je još uvijek u fazi razmatranja, ovo su još uvijek tehnički sastanci koji se time bave.
kaže Olga Kavran, koja je još demantovala informacije nekih medija po kojima će tužioci tri države danas da se sastanu i sa glavnim haškim tužiocem Seržom Bramercom. Ideju o formiranju zajedničke baze podataka o ratnim zločinima pozdravila i predsjednica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić. Po njenom mišljenju, sabiranje podataka o ratnim zločinima u jedinstvenu bazu pomoći će bržoj istrazi i utvrđivanju odgovornosti za zločine, iako, napominje ona, takav projekat ne podrazumeva apsolutnu dostupnost podataka za sve.
Naravno, tu će postavljati kriterijume o pristupu, tako da neće biti naravno dopušteno da nacionalno tužilaštvo međusobno ulaze jednim drugima u njegovine istrage, ali će svi imati taj pristup bazi podataka koja je u posjetu tužilaštva Haškog tribunala.
Rekla je Nataša Kandić.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Tačno je 14 sati i 15 minuta. Na ovom mestu podsjećamo vas na najvažnije vesti. Ako kriza potraje, Mađarska će preispitati isporuke gasa Srbiji, izjavio mađarski ministar energetike. Putin i Julija Timošenko dogovorili sastanak u subotu u Moskvi. Evropski parlament usvojio rezoluciju da 11. jul bude dan sećanja na žrtve Srebrenice. Izrael nastavlja ofanzivu Ban Ki-moon u regionu. Uhapšene 124 osobe zbog napada u Mumbaju. Sutra hladno, posle podne sneg, minimalna temperatura oko -2, maksimalna dnevna 5 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Predstavnici međunarodne zajednice na Kosovu smatraju da bi trebalo obezbediti razgovore na relaciji Beograd-Priština o tehničkim pitanjima iznetim u izveštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija iz novembra prošle godine. Kako javlja naš dopisnik Gzimba Džaku, predstavnici Kosova podržavaju takve razgovore, ali ih uslovljavaju zahtevom da Priština i Beograd budu ravnopravni pregovarači.
Istovremeno, zvanični Beograd zahteva da u ime Kosova na tim razgovorima učestvuju predstavnici UNMIK-a ili da predstavnici Kosova budu predstavljeni kao UNMIK Kosovo. Mediji u Prištini su najavili nameru šefa UNMIK-a Lamberta Zarnijera da se odmah po povratku sa odmora počne baviti tom temom. U tom smislu, juče se on susreo sa predsjednikom i premijerom Kosova Fatmirom Sediju i Hašimom Thačijem. Sa sastanka je dato kratko saopštenje, nije bilo uobičajenog obraćanja novinarima na kojim bi sagovornici govorili o temama razgovora i stavovima iznetim povodom njih. Današnji mediji javljaju da su tokom jučerašnjeg sastanka između Zarnijera i najviših zvaničnika Kosova, ovi posljednji, uslovili susret sa Beogradom učešćem Kosova kao ravnopravne strane u razgovorima sa Srbijom. Stav je premijera, ali i predsjednika, da ovi razgovori mogu da se odvijaju jedino u situaciji ako se Kosovo i Srbija tretiraju ravnopravnim stranama, rekao je zvanički vlade pod ustavima anonimnosti. U UNMIK-u nisu potvrdili niti negirali da je i pitanje pregovora bila tema razgovora u susretu njihovog šefa i najviših zvaničnika Kosova. Bila je opšta diskusija, nije se razgovaralo ni o čemu specifičnom. U fokusu je bila rekonfiguracija UNMIK-a, rekao je glasno govornik UNMIK-a Aleksandar Ivanko. Neophodnost razgovora o tehničkim pitanjima između vlasti u Prištini i Beogradu je vrlo konkretno juče podržao i visoki predstavnik Evropske unije na Kosovu i šef civilne kancelarije Peter Fejt, koji je rekao kako vlada Kosova treba da bude uključena u početnim inicijativama, uključujući dijalog sa Beogradom o otvorenim pitanjima u kojima vlada može da pronađe najbolje rješenje za svoje građane. On istakao da je Evropska unija spremna da pomogne ove kontakte bez prejudiciranja rezultata razgovora. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet, izraelska vojska je danas u gradu Gazi pogodila zgradu u kojoj se nalazi sedište Agencije Ujedinjenih nacija za izbeglice, izjavio je portparol UN-a Chris Guinness. On je rekao da je najmanje troje ljudi povređeno i da veruje da je zgrada pogođena sa tri fosforne bombe. Postoji izveštaj da je izraelska vojska pogodila zgradu u kojoj se nalazi nekoliko međunarodnih i arapskih medija, ali nejasno je da li je reč o istom incidentu ili o odvojenim napadima. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je u Izraelu da je broj nastradalih u izraelskom bombardovanju pojasa Gaze nepodnošljiv. Prema podacima palestinskih bolničkih izvora, do sada je život izgubilo više od 1000 ljudi, a grupe za zaštitu ljudskih prava barataju podatkom od 670 civila. UNICEF navodi da je među njima najmanje 300 dece. Priredila Sabina Čabaravdić.
Izraelske kopnene snage prodrle su danas tenkovima i pješadijom dublje u grad Gazu, približivši se središtu na samo 1,5 km. Novinar njemačke agencije DPA javlja da izraelska vojska vrlo blizu zgrade Islamskog univerziteta i zgradi sjedišta UN-a, koji su smješteni u samom centru Gaze. U četvrti Tel El Hava, koja se nalazi južno od centra, trenutno se vode teške borbe s lokalnim borcima Hamasa. Stanovnici tog kvarta jako su preplašeni zbog razvoja događaja, skrivaju se u svojim kućama pozivajući međunarodne humanitarne organizacije da ih evakuiraju. Vozila hitne pomoći ne mogu stići do ranjenih zbog silnih sukoba, te se ističe kako je riječ o najžešćim od početka ofanzive 27. decembra. U eksploziji koja je odjeknula u poslovnom neboderu u središtu Gaze, u kojem je smješteno i dopisništvo Reutersa, te još nekoliko medijskih kuća, ranjen je jedan novinar. Reuters javlja da je izraelska raketa ili granata pogodila 13. sprat i da su svi njihovi novinari evakuirani. Izraelska granata pogodila je i sjedište UN-a u Gazi. Ban Ki-moon, koji se nalazi trenutno u Izraelu, to mi prilikom izjavio. Sjedište UN-a u Gazi je ponovno gađano. Izrazio sam oštar protest izraelskom ministru odbrane, a od ministra vanjskih poslova zatražio sam potpune informacije. Visoki zapadni diplomat izjavio je kako mu se čini da Izraelci pokušavaju iskoristiti zadnje trenutke prije mogućeg proglašenja primirja. To je uobičajena izraelska strategija, kaže on. Evropski lideri traže rješenje, poput njemačke kancelarke Angele Merkel i britanskog premijera Gordona Browna. Posebna je pažnja u tim razgovorima posvećena humanitarnoj situaciji. Mi smo šokirani ljudskom tragedijom u Gazi, učinit ćemo sve što možemo da pomognemo, ali najvažnija je stvar ipak prekid vatre i to trenutni. I danju i noću ćemo raditi zajedno da to postignemo. Stanje na terenu daleko je međutim od naznaka da će ubijanje prestati. Kako danas navodi UNICEF, u pojasu Gaze je u 20 dana izraelske ofanzive poginulo 300 djece, a više od 1,5 ih je ranjeno. Paralelno, podaci govore da je u raketnim napadima Hamasa na jug Izraela poginulo 13 osoba, 10 vojnika i 3 civila.
Ministri inostranih poslova Njemačke i Francuske Frank-Walter Steinmeier i Bernard Kouchner zatražili su u zajedničkom saopštenju trenutno humanitarno primirje u Gazi. Pakistanski zvaničnici saopštili su da su uhapšene 124 osobe iz grupa navodno povezanih sa napadima u Mumbai u novembru prošle godine. Pakistanski ministar unutrašnjih poslova ponovio je da je potrebno još informacija od Indije kako bi bilo moguće izvesti osumnjičene pred sud.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Međunarodna nevladina organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch izdala je godišnji izveštaj u kojem je posebno poglavlje o stanju ljudskih prava u Srbiji. Glavne akcente iz izveštaja u prilogu Branki Trivić iznosi autorka Vanda Trošinska.
Vanda Trošinska, autor izveštaja za Srbiju, kaže da je Human Rights Watch u prošloj godini evidentirao pozitivne pomake u nekim oblastima, kao što je recimo procesuiranje ratnih zločina u specijalnom tužilaštvu u Beogradu ili hapšenje Radovana Karadžića. Organizacija ohrabruje vladu da nastavi u tom pravcu kako bi pravdi bili privedeni i ostali optuženici Mladić i Hadžić. Generalno gledano, ocenjuje Human Rights Watch, politička reakcija na proglašenje nezavisnosti Kosova u Srbiji je bila umerena, nije došlo do masovnog nasilja, ali je manja grupa ljudi, pretežno huligana i pripadnika nekih ultranacionalističkih grupa, zastrašivala i šikanirala pripadnika albanske nacionalne manjine. Mnogima su razbijani izlozi radnji, podmetani požari itd. Nije bilo adekvatne reakcije vlasti i pravosuđa. U slučajevima koje smo mi dokumentovali, nije bilo ni jedne ozbiljne optužnice, iako je policija otvorila istragu. Počinioci dakle nisu identifikovani niti procesuirani. Ostalo nam je nejasno zašto. Od policije smo dobili podatke o 220 počinilaca ovakvih incidenata, a samo su u 10 slučajeva podignute veoma blage optužnice. Primećeno je, dodaje naša sagovornica, da odgovor vlasti i reakcija pravosuđa nisu bili adekvatni ni na incidente protiv manjina koje su percipirane kao nepopularne, kao što su gej ili romska zajednica. Primetili smo da i kad se otvore procesi istraga traje godinama i onda se ti slučajevi prosto zatvore, a da se ne podignu optužnice. Svesni smo da je u toku reforma pravosuđa i to pozdravljamo uz nadu da će biti reformisane i policije i službe bezbednosti, naglašava Vanda Trošinska. Human Rights Watch također navodi da su borci za ljudska prava i novinari bili pod obnovljenim pritiskom. Tužilac specijalnog suda za ratne zločine Vladimir Vukčević i dalje dobija pretnje smrću posle hapšenja Karadžića i Župljanina. U odeljku o stanju u medijima ova organizacija evidentirala pretnje novinarima i redakcijama i markirala slučaj kada su novinar Beta i snimatelj B92 prebijeni za vreme julskih demonstracija u Beogradu. Ocenjeno je također i da je učinjen mali napredak u nalaženju trajnog rešenja za više od 200.000 raseljenih i 100.000 izbeglica. Upitana kakva je generalna ocena ljudskih prava u Srbiji, Vanda Trošinska odgovara. Mi veoma retko kažemo da je ocena crna ili bela. Bilo je dosta pozitivnih stvari, ali mi ne bismo bili Human Rights Watch kad ne bismo ukazivali na negativne aspekte i predlagali adekvatna rešenja. Kaže za Radio Slobodna Evropa Vanda Trošinska, istraživač ove organizacije. Sa gospođom Trošinskom iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Milan Vujčić jedan je od retkih Roma zaposlenih u javnim preduzećima u Užicu. Kao najbolji radnik gradske čistoće primio je od užičkog gradonačelnika nagradu od 15.000 dinara za održavanje čistoće na ulicama tog grada. Iz Užica Novka Ilić.
21 godinu Milan čisti ulice, zna svaku ulicu, svaki kutak, a na pitanje šta ga najviše nervira kod Užičana dok čisti ulice, odgovara.
Najviše što nas nervira. Nervira nas građani što bacaju papir po ulicama i pikavce. I kese što bacaju sa vrst grada, dolje mi kad očistimo, iza nas kesa padne, tako ona se prosti. To nas najviše nervira.
Jeste li vi pušač?
Da.
A gde vi bacate pikavac?
Mi bacavamo pikavac kad odem u kafanu da popijem kafu i u pepeljaru gazi. E tako sam mi kući.
A u tom vašem poslu šta je najteže raditi?
Najteže je raditi rizu i lišće. Ali moramo da raditi. Čim smo došli da radimo, moramo da uradimo ono što treba da se radi. Ima dovoljno ljudi, ponekad idu i na bolovanje kad su bolesti. A sa kamiona skinemo dvojicu, trojicu i dodajemo ovamo kod nas.
U ovom sad hladnom vremenu, je li bio problem?
Nije nikakav bio problem.
-10, 15?
Ne. Kod nas nije nikad bio problem, jer mi moramo biti na tom vremenu najgore mrazu. Mi moramo biti na ulici da bi bilo čisto, da bi bio grad čisto.
Mila živi u prigradskom delu Užica, ima sedmočanu porodicu, zadovoljan je i radom i platom.
Šestoro dece i žena sve. Teško je izdržavati sa jednom platom, jer u mene niko ne radi, samo ja. Boriti se moram, obaveze platiti se zna, pa šta ostane kopiješ za kuću da imaš svaki mjesec.
U čemu se to ogleda da budete najbolji? Šta je?
Pa tu se ogleda najviše ko najbolje radi u firmi, ko prvi očisti tu liniju njegovu.
Znači vi ste najvredniji bili?
Da. I bio sam i uvek tu ostati tako.
Jel vam neko na ulici nešto dobacuje?
Ne. Za ovih godina koliko sam ja ovde, još nije mi niko dobacio reč.
Uvredljivo nešto?
Ne.
Jeste zadovoljni platom?
Pa ja sam zadovoljan sa mojom platom, ne mogu da kukam uopšte na moju platu.
Pa kolika je to plata?
21.000.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije podsjećamo još jednom na najvažnije vesti dana. Ako kriza potraje, Mađarska će preispitati isporuke gasa Srbiji, izjavio mađarski ministar energetike. Putin i Julija Timošenko dogovorili sastanak u subotu u Moskvi. Evropski parlament usvojio rezoluciju da 11. jul bude dan sećanja na žrtve Srebrenice. Izrael nastavlja ofanzivu, Ban Ki-moon poseti regionu. Uhapšene 124 osobe zbog napada u Mumbaju. Sutra hladno, posle podne sneg, minimalna temperatura oko -2, maksimalna dnevna 5 stepeni. Bilo je to sve u ovom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno!